Aurora González falábanos a semana pasada no máis memoria da Sala Perla en Perlío, onde ela celebrou o seu banquete de bodas. Tamén falábamos con Idalia Regueiro, que en de nova ía ao cine Amugardos. Alí funcionaban o cine Rex e o cine Zárate. Lembrábamos películas como as de Joselito e Marisol. Unha semana máis, máis memoria. María José Paz, bons días.
Hola, que hai, bon día.
Exercitaremos hoxe a memoria tamén, non?
Pois sí, seguiremos co obxectivo de prevenir o deterioro cognitivo mediante estos exercicios prácticos que nos van, bueno, pues a favorecer a autonomía, o benestar en xeral e bueno, unha mellor calidad de vida, en definitiva.
Temos xa comunicación con Jaime Lendoiro. Bos días, Jaime.
Hola, bo día.
Un reto, no, preguntas e cancións, non? É o menú que nos tes preparado para hoxe.
Exactamente, primeiro as cancións, despois o reto e por último vamos a pasar un pequeno texto cunhas preguntas relacionadas.
E para acompañarnos musicalmente na velada temos a Pilar Freijo Mil. Bos días.
Hola, bo día.
Hola, bo día.
Hola, bo día, Pilar.
Hola.
Falábamos a semana pasada da Sala Perla de Perlío. Ti, Pilar, tes ido de nova sala ao Perla?
Sí, teño ido, teño. A sala e nos ao cine.
E na sala tes lembranza de algún músico de renome que viras ti a actuación, que asistiras ti a súa actuación no Perla?
Sí, a de Juan Pardo, que foi a que máis me gustou.
A de Juan Pardo foi o que máis che gustou. Que hoxe precisamente tiñamos con nós a Paco Montero dos Tamara e nos decía que Juan Pardo que debutara como músico no cine, no Perla.
Aí eso non sabía.
Pois sí, el era a nova que nos traía hoxe. Ou seja, que a ti fuche a actuación de Juan Pardo, sería unha posterior, non sería esta do debut, saliche contenta, satisfeita de Juan Pardo.
Sí, porque xa me gustaba e gustoume moito.
Estaría a rebosar o Perla.
Pois a verdade é que sí, bueno, cada vez que había unha actuación así sempre estaba a tope.
E ademais de Juan Pardo, lembras así algunha outra actuación?
Pois Cumber Albano, pero Cumber máis, pero si sí, ahora mismo non me lembro de ningún,
E Albano que actuou, no Perla Bello ou no Perla Novo?
Non, no Perla Bello.
Moi ben, pois Jaime, que cancións nos tes preparadas hoxe? Non son nin de Albano nin de Juan Pardo.
Non, a verdade que non, pero en Albano a verdade que levo moito sen pensar, non me acordaba moito del, pero as cancións que traio son dúas. A primeira delas foi algo máis eurovisiva que unha pista. Basicamente o que quero que fagas, Pilar, escoitalas e decirme título e título de canción. Título da canción e autor, perdón. Vale?
Vale.
Vamos coa primeira.
Pregúntale a la noche. Si ha visto alguna vez.
Ángela Cárdenas.
Dos fieles abrazándose. En un
mismo
Pilar, sabes xa, tema é intérprete.
Sí, Ángela Carrasco.
¿E o nome da canción? Carrasco.
Si tú eres mi hombre, yo seré tu mujer.
Pois sí, efectivamente, a Eurovisiva era outra. Esta canción...
Sí, no, porque esta non era,
No, esta no. Unha dominicana en Eurovisión, bueno, o mellor sí que se viu, pode ser. O caso é que esta é unha versión da canción de Jennifer Rush, de Power of Love. Versión que foi moi coñecida no seu momento, vai. Que vou contar eu.
Imos entón coa segunda, Jaime. Danos unha pista.
A pista que dixen que foi algo foi bastante eurovisiva, está bastante asociada a Eurovisión.
A ver, vamos a ver. A ver, Pilar, xa nos dis nome e grupo.
Chiquitita.
Grupo
de Chiquitita de quen?
De Ava.
De Ava. Que bueno, dixen Eurovisiva.
Eso non moito,
Sí, 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 pero dixen Eurovisiva, esta canción non foi Eurovisión, foron eles.
Foron
veces,
eles,
¿no?
Claro.
Pero con cancións diferentes.
Sí, exacto. Pero sabes que quere decir Ava? Por que se chaman así?
Nin idea.
Bueno, pois eran 4 integrantes, o nome dos é un acrónimo do nome dos 4. Era Agneta, Bjorn, Benny e Anifrid. A, B, C, A. Era por eso, os 4.
Fixeron no ben, que era fácil de decir.
Sí, a verdade é que sí. Que sendo suecos podían poñer unha palabra outra bastante máis complicada.
Pero o nome seguro que en calquera idioma se pode pronunciar ben.
Sí.
Moi ben, pois Pilar, moitas grazas por colaborar con nós. Está aquí apuntándome María José que che preguntemos de si tites lembranzas de acudir ao Economato de Astano.
Sí, acudir ao vello cando estaba lá onde está, bueno, máis abaixo dos comedores, na entrada da atrás de Astano.
Cando estaba ali.
Sí. Oye, que teño moitos anos, Me lembro cando se compraba o azúcar ali, que estaba nunhos departamentos separados, e había que co caciño meter o azúcar na bolsa de papel,
E o aceite?
O aceite sí que non me acordo como vendían, pero eu creo que xa daquelo vendían por lata, cando eu me acordo.
Porque nos decía outra semana atrás de Paco Permuy que el se lembraba de ter que ir
o grifo do aceite.
Coa garrafa para enchelo ali no abrindo o grifo.
Pues, eu ese retorno non teño así tan nítido,
Nese caso ti
teño visto o grifo do aceite, pero non me acordo se o había ali.
Tío Granel, te acordas do azúcar?
Do azúcar.
Eso é que eras máis larpeira.
No, é que sabes que pasa? Era pequena e a mín facíame gracia que me deixaran collera que xaron alargado en xero paquete. Era o que me facía gracia.
As medidas higiénicas.
Moi ben, pois moitas grazas.
As medidas higiénicas non serían boas, pero estaban máis sanos que ora.
Sí.
Porque a comida era máis sana.
Claro.
Eso tamén. Agora todos son alergias por todos os lados.
Claro. Moi ben, pois moitas grazas, Pilar.
Vale, graciñas a vos.
Un saúdo.
Gracias, Pilar.
Saludos.
Jaime, preséntanos o reto para esta semana.
Pois ben, esta semana o reto vai sobre unha parte da memoria que se chama memoria procedimental, que é a parte da nosa memoria que nos permite pois levar a cabo accións que se fan sen que faga falta pensar en como as facemos. Por exemplo, camiñar. Cando estamos camiñando non estamos pensando ora teño que botar este pé, ora teño que botar este outro. Son cousas que aprendimos hai moitos anos e que temos automatizadas. Pois conducir sería outro, non? Bastante máis complexo, pero conducir sería outro. Pois ben, a actividade que vos propoño para esta semana é pensar nunha acción que teñamos automatizada. Xa dixen, pode ser camiñar, esa é moi fácil, algunha un pouco máis complicada, pois como conducir ou poñer unha mesa, por exemplo. O que vamos a facer é intentar reconstruíla describindo o que hai que facer. Isto podese facer engadindo dificultade, pois en vez de empezar polo principio, empezar polo final e ir indo hacia o principio, ou ben meténdolle máis detalles. Por exemplo, xa que estábamos co de conducir, se pensamos na actividade que é conducir, o primeiro que teríamos que facer para conducir un coche sería abrilo, despois sentarse nel, despois poñer o cinturón, despois meter a chave no contacto, e así ata que acabamos metando a quinta ou sexta marcha. O caso é, dependendo de cuán específicos sexamos, máis fácil ou máis difícil vai ser. E logo, noutras cousas, como poñer a mesa, cada maestrillo ten o seu librillo, e hai quen pon primeiro o vaso, quen pon primeiro o plato, e a idea sería, ou ben, facer un solo, por exemplo, pois describindo a actividade, os pasos que temos que facer para conducir, ou ben con outra persona, e tamén comparar un pouco as diferencias. Outra actividade podría ser vestirse. Nós non pensamos como nos vestimos, pero, sin embargo, cada un ten as súas cousas. Por exemplo, quen pon os calcetís antes cos pantalós ou os pantalós antes cos calcetís. Pois, igual. Aquela actividade sería un pouco eso, o coller un papel, pensar como facemos unha actividade que fagamos automáticamente por pasos, ser o máis específicos que poidamos, se queremos facer máis difícil, e se queremos empezar polo final, que o de pensar en como se conduce un coche, empezando polo final e indo hacia atrás é bastante complicado, porque eu ás veces penso en pa meter a marcha e que pisar o embrague, non sei que, parece que estou movendo os pés cando estou pensando. Pois Pois eso, é intentar desestruturar un pouco as actividades que temos automatizadas na nosa cabeza e reflexionar sobre elas.
Esa memoria procedimental está relacionada con esas actividades que aprendemos unha vez na vida e xa quedan aprendidas para sempre. Estou pensando, por exemplo, en andar en bicicleta ou en nadar.
Exacto, que se di da bicicleta, que se di que o que aprende non olvida. E de feito, cando, bueno, debido ao deterioro normal que a idade ou deterioro patolóxico, moitas destas actividades tardan moito en desaparecer, incluso ao mellor desaparecen non das últimas cousas, pero si sí tirando máis ao final da nosa vida, porque son cousas que temos moi metidas na nosa mente.
Está no último recuncho do cerebro.
Máis ou menos. O último, último son as emocións, pero por aí
o
andan,
penúltimo.
Por aí. Diríamos penúltimo, sí. Andan aí. Son os máis resistentes. Por eso non necesitamos pensar neles cando os facemos, porque son cousas que xa nos saen automáticamente. Uh-huh. Está un pouco relacionado co reflexos dos bebés, por exemplo. Non é o mismo, pero é algo así como parecido.
E temos para responder a preguntas hoxe comunicación con Tuni Martínez. Bos días.
Hola, bos días.
Hola, bon
ti
día.
Ti aprendiche
Hola.
De moi nova
Hola,
andar en bicicleta.
Hola, xa, Xaime. Pois sí. Non sei, que tería 6 anos ou así. Que me acordo. Que pasa que teño unha anécdota moi boa,
A ver, cale.
A mí, enseñar non me enseñaron. Me montaron nela e me deixaron, claro. Me empuxaron e eu fun. Pero claro, de parar a ver como paraba. Entón, agarreime nun árbol. Agarreime nun árbol para parar. Eu me agarrei.
Costa abaixo te tiraron.
Bueno, costa abaixo non, porque non había, pero bueno, eso, para que me aguantara eu, entonces empecé a ir a dar pedales e eu seguín. Eu vivía en Ares de daquela, entonces todo por o muelle iba, fun hasta lá, hasta onde non había xa carreteira.
Pero caer non caíche.
No, porque o árbol non caeu. Se caer o árbol, a lo mellor sí.
Era bo árbol aquela.
Sí. Tiña un tronco bon.
E se vivías en Ares, entón non serías asidua do Perla, do baile do Perla, ou sí?
Bueno, eu vim para aquí con 12 anos. Me acordo moi, bueno, moi pouco, porque se fun iría unha actuación, si a fun a ver, porque xa non me acordo. Eu vim para aquí, eso, eu sabía que sabía, pero non me deixaban. A mí daquela non me deixaba salir. Así que...
Jaime, pois imos xa coas preguntas.
Moi ben, a ver, antes das preguntas vou ler un pequeno texto, vale? Isto é parecido ao que facemos normalmente nos talleres así ao principio para entrar en calor. O texto, neste caso, vai sobre un personaje bastante coñecido, que é un tal Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz, e ora vades caer todos, Picasso.
Madre de Dios. Pois no, sí que o, ten
o nome enteiro, non te preocupes que non che vou preguntar. Ben,
chamámolo polo apodo.
Sí, Pabliño. Pablo Picasso, este nome era según o seu certificado de nacemento, non? Foi o primeiro fillo de José Ruiz e de María Picasso, esta de orixe italiana. Naceu en Málaga o 25 de outubro de 1881 e tivo dúas irmáns, Dolores e Concepción. No ano 1891, a familia abandonou Málaga con destino a Coruña, onde o seu pai conseguiu praza como profesor na Escola de Belas Artes. O cambio non foi agradable para a familia, salvo para o propio Pablo, onde con 10 anos traballou nos seus debuxos e mostrou unha forte confianza en si mesmo e nas súas dotes. De feito, na Coruña, fixo a súa primeira exposición con só 13 anos. De acordo cunha das moitas lendas sobre o artista, o seu pai, tras coñecer o extraordinario talento do seu fillo ou contemplar os seus primeiros traballos infantís, entregoulle os seus pincéis e a súa paleta e prometeu non volver a pintar na vida. Vale, o texto é hasta aquí, é pequeniño. Máis largo era o nome. Daquela, aquí, ahora fágoche... A verdade que sí. Fágoche unhas preguntiñas sobre o texto, a ver se collimos casi todo. Onde naceu Picasso?
Picasso naceu en Málaga.
En Málaga.
En Málaga. O 25 de outubro, ¿no?
25 de outubro, esa non era pregunta, pero mira, esa está ben, está, 25 ¿no? de outubro de 81.
Sí.
Tiña irmáns ou irmás?
Sí, tiña dúas, non? Chamaban dúas de esa concesión.
Efectivamente, él era o maior, o pequeno, o do medio?
Pues, que non o sei.
Ah, bueno, él era o maior. Él era o maior. De que nacionalidade tiña ascendencia?
De que tiña nacionalidade?
Sí, dicen que a familia da nai era de... Pensa no apellido, a ver se che parece de algún sitio en particular. Europeo, con forma de bot.
Italia.
Como? Italiana, efectivamente. A nai era de ascendencia italiana. ¿A onde se trasladou a súa familia en 1891?
No.
¿Cómo?
¿Me oyes?
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. ¿A onde se trasladou no 91?
A Coruña,
efectivamente. Uh-huh. ¿Qué idade tiña cando fixo a súa primeira exposición?
13 anos.
Moi ben. Uh-huh. E agora, a penúltima pregunta. Cal era o nome completo segundo o seu certificado?
A ver,
Pablo... No, é broma. Para. Con tal de que me digas un par dos nomes ou apellidos, xa me dou por válido.
Pablo Diego Picasso. Vale.
Pablo Diego Luis. Picasso. Sí,
Luis,
sí, xa me metiche... Xa me metiche Diego.
Sí.
Tamén tiña por aí un de la Santísima Trinidad, e logo Ruiz sí, Picasso, también. Efectivamente.
Un Nepomuceno.
Sí, efectivamente. A verdade é que non sei onde lle metían o nome. Se for al meu DNI, non sei onde lle iba a meter.
No, a verdade que non. Pero antes era así,
Sí, sí, a verdade que sí. A última pregunta. Di, que di a lenda sobre o que fixo o seu pai cando contemplou o talento do seu fillo?
Que deixou todo, non?
Que lle regalou a él.
Que lle regalou?
Sí, que lle regalou o pai a él. Que lle dixo, toma.
Ai, sí, os pincéis.
Os pincéis, máis a paleta, dixolle, eu xa non pinto máis, xa non teño nada máis aquí que facer, que o fago o meu fillo. Efectivamente. Pois ese era o texto das preguntas.
Bueno, moi ben.
Moi ben, ti, Tuni.
Ai, bueno. Gracias ao profesor que tuvemos, ¿no?
Bueno, o profesor sen as cabezas non fai nada.
Bueno, algo axuda.
O tándem é bon, entonces...
Sí, a verdad que sí.
Deixémolo así.
Vale, moi ben. Veña.
Pois moitas grazas, Tuni, un saúdo.
Gracias.
Igual, un saúdo.
Moitas gracias,
chao.
Jaime, moi ben, pois, sabes onde está... enterrada unha das irmás de Picasso?
Pois entendo que na Coruña, o mellor.
Efectivamente, no cementerio de San Amaro da Coruña.
Porque se que lle morrera unha nova, non?
Morreu moi nova cando vivía a familia na Coruña e está enterrada ali nunha tumba que non está especificamente localizada. Está somente localizada, só se sabe a zona donde está, pero non está ubicada exactamente no lugar, sí, a zona donde se quedaron os restos desta irmán de Picasso, que morreu moi nova, efectivamente, mentras estaba a familia na Coruña.
Pois sí, cementerio de San Amaro, que é moi bonito de ver, en no que hai excursións, visitas guiadas.
Sí, incluso visitas nocturnas. Había unha visita cultural que merece a pena. Moi ben, Jaime.
A teño apuntada para facer.
Pois moitas grazas, ata a semana que ven con máis memoria.
Moitas grazas a vos.
Gracias, Jaime.
Nada, María José, ¿algún aviso? ¿Algún recordatorio?
Bueno, pues seguimos recordando que todas aquelas personas que quieran practicar actividades ao longo da semana, pues poden ir á página web, poden chamarnos por teléfono para que lles pasemos os enlaces ou ven fotocopias dese material xe que non teñen acceso ás redes sociais.
Falábamos a semana pasada con Idalia Regueiro dos cines de Mugardos, o cine, entre eles, o Ideal Zárate, que se inaugurou en Mugardos en 1926 co cine mudo. Lle chamaban o cine bello, segundo nos comentaba Idalia Regueiro. E con esa lembranza despedimos por hoxe o Máis Memoria. María José, de que falaremos neste Recordando o Noso este mércores?
Pois este mércores teremos de convidada a unha participante do grupo de Perlío e nos contará tamén as súas vivencias ao longo de, bueno, un pouco da súa vida e que medios de transporte utilizou máis e os cambios que tamén tuvo dende o lugar de nacemento ata logo vivir aquí en Perlío.
Pois moitas grazas, un saúdo, despedímonos ata o vindeiro mércores con Recordando o Noso programa dos Servizos Sociais en colaboración con Radio Fene. María José, bos días.
Bos días.